I alt, hvad vi har med at gøre med hensyn til skrifterne og med Gud, der er der en balance i tingene. Og det er meget svært nogle gange at få den balance helt klart frem ved at sætte ord på den, fordi det er store sandhed, vi har med at gøre, og det er vigtige ting. Så jeg vil håbe også, at der er en balance i det, vi skal være sammen om her til morgen. Men allerførst, inden vi går til spørgsmålet om den åndelige kamp imod den onde, så må vi lige slå én ting fast. Gud er i alle ting fuldkommen. Det slår han der ikke til. Gud er i alle ting uendelig fuldkommen. Og det gælder også hans overlegenhed over hans fjender. Han er uendelig større i sin hellighed, i sin almagt, i sin alvidenhed og allesteds nærværelse, end alt vi kan forestille os. Der er ingen, der kan true Guds position og magt. Gud bliver aldrig skræmt, eller nervøs, eller rådvild. Han er så stor, at hvis den onde kommer med et anslag imod ham, så tager han det anslag, og så vender han det til en sejr. Det har vi blandt andet ved, at Jesus dør på korset. Det kunne se ud som et nederlag, og i virkeligheden er det alle tiders største sejr. Og han udsletter sine fjender så voldsomt, så han lærer af dem. Det står i salme 2. Og en ting, jeg er meget glad for, det er, Gud hader det onde. Tænk, der er en, der hader det onde. For det onde, det er virkelig ondskabsfuldt. Han dæmmer op over for det. Han udsletter det. Han hader det. Med alt, hvad Gud han har af kapacitet. Og flere steder i Gamle Testamente fremtræder Gud som en kriger. Men lad os prøve at se nogle oplysninger omkring den onde. Der er forskellige navne for den onde. Det er Satan, Djævlen, den onde, modstander og mange flere navne. Oprindelig er den onde en engel, som er skabt af Gud, som alle engle er det. Og så vil han have Guds position. Det opstår pludselig i ham. Og så gør han oprør imod Gud. Og han bliver Guds værste modstander. Alt det onde her i verden stammer fra ham. Se TV-avisen, eller hvor vi ellers møder det hen, det er udtryk for, at Bibelen har ret omkring, at alt det onde kommer fra Satan. Han har nogle metoder, det er godt at kende dem. Vi kan bare sådan lige kigge kort på dem, men lad der alligevel brænde sig ind i os. Han frister. Han lyver. Han anklager en kristen dag og nat. Han gør blind. Han sætter glående pile afsted. Han fordrejer evangeliet. Han kan optræde med falske nådegaver. Han kan komme som en profet. Han kan endda komme som en Kristus. Han kan stå og forkynde med de kristne. Han kommer i forklædning. Han kamuflerer sig. I enhver konflikt det er, tager han i sin hånd og forværrer den. Han elsker konflikter. Inden for visse rammer udvækker han også træthed iblandt os og mismod. Og vi føler sikkert alle sammen et generelt pres imod os, fordi vi er kristne. I vores personlighed pres mod dem, men også et pres imod Helligånden i os, imod det, at vi er kristne. Og det pres, det vil tage til, jo nærmere vi kommer afslutningen. Han snyder også ved, at han virker god. Han virker tiltalende. Han virker venlig. Han virker moderne. Han snyder os ved at gøre os til centrum i stedet for Gud. Og det han siger og det han tilbyder, det er bare dejligt. Og alt er tilsyneladende uden problemer. Og han siger også med hensyn til, hvad der er rigtigt og forkert, så siger han, det du har lyst til, det du gerne vil, det er godt. Det er rigtigt. Det er hans etik. Og i det her, der er der to grøfter. Den ene grøft, det er at overse Satan og sige, at det hører middelalderlige kalkmalerier til i en kirke osv. Eller fordi vi siger, at vi har et moderne verdensbillede, så der passer han ikke ind. Det er forkert. Vi kan overse ham. Vi kan tro, at han ikke er der. Vi tager fejl. Men vi kan også tillægge ham for meget magt og vise ham for meget interesse. Så det er en balancegang. Vi må lære hans strategi at kende. Og vi må også erkende, hvor jeg er allermest svag. Fordi der vil han skyde en pil imod. Ikke sådan, at vi står i en håbløs situation, for det kommer jeg tilbage til der, hvor vi er allermest svage. Det kristne liv, det er en kamp, men udgangspunktet det er, at Jesus har sejret. Det, at djævlen er til, er blandt andet en af årsagen til, at Jesus kommer til jorden. Han skal sone vores synd, men han er også kommet for at tilintetgøre alt, hvad den onde gør. Og da Jesus døde på korset, der afvæbnes hans fjender, der knækkes deres magt, og med triumf ødelægger Jesus alt, hvad den onde han er og hvad han gør. Den onde er besejret, men han er ikke død. Og man plejer at sammenligne med en ting fra 2. verdenskrig, hvor de allierede går i land i 1944 i Normandiet. Og der er det sådan, at nu kan krigen ikke vendes længere til Hitlers sejr. Ligesom vendepunktet i krigen er kommet, nu drejer det sig bare endnu om på en kort tid at komme til Berlin og indtage riget i hjertet. Og det er den balance, vi står overfor. Han er grundlæggende besejret, men han er endnu ikke død. Men han puster sig op. Han brøler som en løve, så han fremviser meget mere magt og kapacitet, end han i virkeligheden har. Og som sagt, han er en skabning, så der er en uendelig afstand mellem ham og Gud med hensyn til magt. Og Gud giver ham lov til at virke inden for afstukne rammer. Det her, det forstår jeg ikke, men det er det, der står i Bibelen, og det må vi tage til efterretning. Og djævlen har stadigvæk endnu en del af magten på denne her jord. Og især over for de mennesker, der ikke bøjer knæ for Gud og ikke underordner sig Gud. Og på den måde, så er alle kristne i krig. Men Jesus han hjælper. Og han hjælper både med forsvar og angreb. Da Jesus var her på jorden, der blev han fristet, og han er fristet i alle ting. Og det jeg nu siger, siger jeg meget forsigtigt, men det skulle være korrekt. Det er afpasset med vores store teolog, Louis Nielsen. Og jeg siger det, fordi det kan være en trøst for os. Når det siges, at Jesus er blevet fristet i alle ting, så har Jesus også oplevet at blive forelsket. Men han har ikke givet efter for det, på nogen punkter. Han er fristet i alle ting, også fristelser, vi ikke kender til. I dag er han, efter at have været menneske her på jorden, og efter også i fristelser har overvundet den onde, er han ved faderens højre hånd. I det her øjeblik, der eksisterer Jesus jo, han er ved faderens højre hånd i det højde. Det er en kendsgerning. Og der er han nu bestemt, han er vores ypperste præst. Og Hebræerbrevet siger, ham har vi brug for. Og det står også, han passer til os. Det er ham, vi virkelig har brug for. Det er vores partner. Det er ham. Han er hellig. Jeg er skrøbeligt menneske. Han har magt. Jeg har brug for at blive beskyttet. Han har hele kristenlivet, og det har jeg brug for. Og omvendt, så kan jeg aflevere alt under, alt skidt, kan jeg aflevere til ham. Så mit forhold til Jesus, det at vi passer så godt sammen, det er, vi bytter. Jeg lader alting af på ham, jeg ikke har brug for, jeg ikke skal have, og så tager jeg alt det, jeg har brug for, fra Jesus. Og tænk, så holder han tilsyn med os. Han er vores hyrde og vores tilsynsmand. Tænk, der er en, der har sådan en magt, der passer på os. Nat og dag passer Jesus på os og har tilsyn med os. Og det har han for at beskytte os. Han er jo hyrde. Og vi får også noget at vide om hans sindelag, hans karakter. Han er nådig. Han er trofast. Han har medfølelse med vores skrøbeligheder. Så når en fristelse river i dig og mig, så er han så stor, at han har medfølelse med just den skrøbelighed. Selvfølgelig godkender han den ikke, men han har medfølelse. Og så står der, han både kan og vil hjælpe dem, der fristes. Det er blandt andet det, han vil. Når vi fristes, så vil han hjælpe, endda til rette tid. Og Jesus, han beder for os. Han holder tilsyn med os, og han beder for os. Og han beder med enorm indsigt. Der er et tilfælde, hvor han holder øje med disciplene, da han er på jorden, hvor den onde er efter disciplene, og især er den onde efter Peter. Så siger Jesus sådan her: Simon, Satan gjorde krav på jer, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. I grundtekst, der står der kollapse. Når Peter har en kamp i sit indre, at hans tro er ved at kollapse, så holder Jesus øje med ham. Han kan se ind i hjerterne. Og så beder han just for det, der er så svært for Peter, hvor han er allermest ømmest. Og beder for, at hans tro ikke kan svigte. Så når du og jeg, vi har et eller andet, så ser Jesus det, og han beder for just den sag. Nej, hvor er det her storslået? Og så i himlen, så træder Jesus frem for sin far, og så uafbrudt, så siger han undskyld til sin far for alt det, vi gør forkert. Undskyld, at Karl Jørgen nu igen overdrev. Undskyld, at der løb hans temperament af med ham. Undskyld til, at han så noget i fjernsyn, der han ikke skulle have set. Det går Jesus ind og siger til sin far på vores vegne, og Gud lytter til det. Gud selv kan beskytte os mod fald. Han bevarer os fra det onde. Det beder Jesus om i sin ypperste præstige bøn. Jeg beder dig ikke om, at du tager dem ud af verden, men at du bevarer dem fra det onde. Og ved I hvad? Den bøn har Gud selvfølgelig besvaret. Så han bevarer os fra det onde. Så står der i Salme 145:14: Herren støtter alle, der falder. Skulle du falde, så støtter Gud dig. Det er det, han gør. Der står også, at han ikke tillader, at vi fristes over evne, men fører os igennem det problem, vi står i. Han har en udgang på tingene. Så der er sat en grænse også der. Det er nødvendigt at få styrke. Det er nødvendigt at få kraft fra det høje. Men den kraft fra det høje, den er der. Og Jesus som person er al himlens åndelige velsignelser koncentreret som person, som en frelser, som min ven og som min hyrde. Og Jesus, han er nær. Gud er nær med den kraft, der oprejste Jesus fra de døde. Der har vi proportionen, hvor stor den er. Det er så noget, der er helt ud for vores fatteevne. Men det er den kraft, der oprejste Jesus fra de døde. Mindre er det ikke, vi taler om. Men vi skal lige høre Paulus' tekst fra Efeserbrevet kapitel 6. Og det vil han læse for os.
Der står: I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens snigløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Tag derfor Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag, overvinde alt og bestå. Så stå da fast, spænd sandhed som bælte om lænden, og ifør jer retfærdighed som brynje. Og tag som sko på fødderne villighed til at gå med fredens evangelium. Overalt skal I løfte troens skjold, hvormed I kan slukke alle den ondes brændende pile. Grib frelsens hjelm og åndens sværd, som er Guds ord. Og under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige.
Tak skal du have, Hanne. Hvorfor kommer Paulus i tanke om det her med en rustning? Det gør han, han sidder i fængsel i Rom og er ved at skrive Efeserbrevet. Og han er faktisk længe til en romersk, fuldt bevæbnet legionær. Så han kigger på ham, og så bruger han det, han ser, hvad den legionær har på, det bruger han så i sin forklaring af den kamp, vi står i. Så han beskriver hans rustning. Og den åndelige krig, som vi kristne er, kræver den bedste rustning. Og den bedste rustning, det er Guds egen fuldkomne rustning. Og når jeg kommer til tro, så står denne rustning til rådighed for mig. Og vi har lige hørt det, og I kan se det på PowerPoint der. Det er vigtige sandheder i vores tro, men lad os prøve at kigge på det. Personligt taler jeg aldrig til den onde i jeg-du-form. Jeg henvender mig slet ikke til ham, men jeg taler Guds ord højt, både for at holde min egen vantro nede, men også så den onde kan høre det. Sandheden. Vi bøjer os blandt andet for den sandhed, der er i Bibelen omkring den onde. Det siger vi ja til, at sådan er det. Og for også at holde ham på afstand, så snart der er noget i mit liv, der afsløres i Bibelen, så sig til Gud, Herre, du har ret. Åh, du har ret i det, du siger der om mig. Og så snak med ham om det. Retfærdighed, det er et mærkeligt ord. Det betyder dybest set, det liv, jeg bør leve. Det er retfærdigt, det er rette, det hellige liv, jeg bør leve. Men nu kommer det. Det rette liv, jeg bør leve i fuldkommenhed for Gud, efter hans standard. Det er det rette liv og den retfærdighed, han selv giver mig i Jesus Kristus. Er det ikke fantastisk? Den fuldkommenhed og den hellighed, han forlanger af mig, det er den fuldkommenhed og den retfærdighed, som Jesus selv er. Og så skænker Gud mig Jesus, og han bor inde i mit hjerte, og Gud er tilfreds. Og det er der ikke nogen, der skal tage fra os. Sikken stilling at have for min vantro, der kan være der, når verden presser sig på, over for den onde, men også i det øjeblik, jeg skal dø. Når jeg skal dø, så har jeg det med mig. Det liv, jeg skulle have levet, det liv, Gud kræver af mig, det er det liv, han selv har skænket i Jesus. Det er et fantastisk ståsted. Villighed til at bringe evangeliet ud. Der er to ting, der bevarer os her. Dels at vi siger, far i himlen, ske din vilje, ned igennem vores liv. Men også at vi siger, her er jeg, send mig. Selve troen. I den er der nogle grundlæggende ting, der er vigtige i den åndelige kamp. Den ene, det er, at helt grundlæggende, det er Gud for os. Gud er for dig så meget, så han ikke kun endda er på din side. Nej, har hentet dig og mig over på sin side. Han står ved siden af os. Gud er for os. Rom 8:31. Husk det. Gud er altid for dig. Han er aldrig imod dig. Aldrig nogensinde. Og i det kan jeg også i livet igen, når vantroen skulle begynde at vakle, så kan jeg sige til ham, far i himlen, tilgiv mig min vantro. Det er noget, jeg har indført i de senere år i mit eget liv. Hver gang jeg beder, så tilføjer jeg, Herre, tilgiv mig min vantro. Frelsen, den er der. Og så bliver vi anklaget. Og så siger jeg højt det, der står i Bibelen. Og jeg bruger almindelige enkle skriftsteder. Det, som Jesus han for lidt siden også sagde, der står skrevet. Jeg siger, jeg har ret og magt til at være et Guds barn. Jeg kommer ikke med hatten i hånden, hverken over for ikke troende, over for den onde, over for tilværelsen eller nogen. Jeg har magt og jeg har ret til at være et Guds barn. Og i frelsen, der ligger det også, at jeg kan forny min omvendelse. Jeg kan gå så langt, så jeg kan sige med Jeremias, frels mig, så jeg bliver frelst. Simpelthen hold fast ved, at jeg er frelst med den frelse, som Gud står for. Og hans frelse er lige så stor, som Gud er stor. Og jeg er frelst med den frelse, der var tiltænkt for at frelse mig. Jeg er frelst i overensstemmelse med det Gud, han vil, nemlig frelse mig. Og så står der, ingen kan rive os ud af Guds hånd. Det siger Jesus. Ingen. Heller ikke du selv. Heller ikke du selv. Og vi får lov til at have frelsesvished. Guds ånd vidne inden i os sammen med vores egen ånd. Kal Jørgen, du er et Guds barn. Og hvis du ikke har den vished, så snak med nogle kristne om det. Så kan en moden kristne hjælpe dig hen til at få den, til at have den vished. Der skal bare et lille kunstgreb til, at fra vantro, der skiftes over til tro herinde, ved at en moden kristen hjælper dig til at, ja, til at se Jesus død på korset, så det går op for dig, det er mit det hele. Du skal have frelsesvished, fordi en dag så vil der komme en ond dag. Og en dag ligger man måske helt hjælpeløs i en seng, for eksempel på et sygehus. Og der er det rart at have frelsesvished. Og den onde kan hurtigt røre ved, at den ikke er frisk og fornyet vores frelsesvished. Og nu taler jeg om en, der er født på ny. Og så vil jeg sige, Gud er større end alt det, der kunne føre til frafald. For en, der er født på ny. Ikke som noget automatisk, men på grund af Guds vilje og på grund af Guds magt til at holde fast i dig, og at ingen kan rive os ud af hans hånd. Han er større og bevares end det inden i os, der kunne have lyst til at glide væk fra Gud. Ikke som noget automatisk, men som en trøst, fordi Jesus er død på korset. Og vi har Guds ord, og det opbygger vores tro. Og jeg bruger som sagt enkle skriftsteder. Der står skrevet. Og nu skal I så høre, hvordan Guds ord det er. Sådan er mit ord. Det gør min vilje. Så når jeg sender et ord afsted, og det også kommer til den onde, så gør det ord sin vilje imod ham. Og der står Gud, som kalder på det, der ikke er, så det bliver til. Så når den onde møder Guds ord, så skaber Guds ord det lige op i den ondes ansigt ved det, der nævner. Så han er stum. Så det er altså ikke bare et almindeligt ord, det er et ord, der udfører det, som Gud vil. Og så kommer der fristelser. Og en fristelse, det er, at jeg gerne vil have noget, men dybest set, så er det forkert at række ud efter. Og Herren kan se, hvor farligt det er for mig. Så der lyder et advarselssignal, et nej, et stik herinde i hjertet. Det kunne være en aften at prøve stoffer til en fest, man har ved en eller anden kammerat, man er hos. Så er Guds nej, det er en beskyttelse. Det er ikke, fordi han under os ikke at få stoffer, men han under os ikke at komme i den situation og blive afhængig af det. Derfor siger han nej. Alle jeg kan finde på at have noget, som kan gå ud over andre. Det kunne for eksempel være at flørte med en pige eller lege med en pige. Det kunne være, at jeg skylder en penge, eller en forretning, eller det offentlige, og så jeg ikke gør noget for at få det tilbagebetalt. Det kan være lysten til at køre for stærkt gennem små byer, på en knallert eller i sin bil. Det kan være lysten til i et klasserum at være med til at spille nogle veninder ud mod nogle andre, ved at bruge løgn, ved at bruge sladder og ved at bruge fine metoder til intriger. Det kan være, at man er med i en flok kammerater, som måske truer andre, eller driller andre, eller begår hærværk. Eller jeg misbruger en magt, jeg har i min position, eller fordi jeg er et stærkt menneske, misbruger jeg min magt. Eller hvad end det kan være. Vi behøver ikke at binde vores tanker med nogle eksempler. Men det er noget, jeg gerne vil have. Det er noget, der lokker mig. Og inderst inde ved jeg, at det er forkert. Men det drager mig. Det suger mig til sig. Det er jo det, der er så svært ved fristelser. Det suger en til sig. Åh, jeg kunne tænke mig at se den film der. Og så er det måske noget farligt skidt, det drejer sig om. Men jeg sus til det. Åh, jeg kunne tænke mig lige at trykke på knappen og så se den. Jeg må gøre det. Åh, jeg må have det. Og så er det, at vi har lov til at sige til Jesus, hjælp mig. Jeg er for svag. Jeg er sølle. Jeg er på afveje. Det her, det er ondt. Prøv så at høre, hvad der står i Bibelen. For den, der selv er blevet fristet og har lidt, kan Jesus hjælpe dem, der fristes. Det er en hjælp, jeg ikke har, men som er derudefra ved ham, som kommer hen og hjælper mig. Når jeg sagde, at min fod vakler, så støttede din trofasthed mig, Herre. Han, som formår at værne jer mod fald. Og så noget, der er helt fantastisk. Blev synden en så stor, blev nåden så meget, desto større. Og så kan man sige, det er for let det der, det er alt for let. Det kommer an på, hvor fuldkommen Jesu død på korset er. Det kommer an på det. At blive fristet er ikke det samme som at give efter for fristelsen. Skulle der flyve en fugl hen over mit hoved, det kan jeg ikke gøre noget ved, men jeg kan forhindre, at den bygger rede i mit hår. Og sådan er det også med det her. Hvis jeg så falder for en fristelse, så har Gud gjort noget på forhånd, så har han sagt, har jeg en talsmand hos faderen? Skulle jeg falde i synd, er der en talsmand hos faderen? Og jeg kan nævne det forkerte inden for ham. Og Jesus tilgiver mig frit og kvit, for på korset bar han både syndens kraft, syndens skam, syndens skyld og syndens dom ind i døden, så den er udslettet og den er væk. Og ifølge Gud selv står jeg på sejrens tinde, når jeg bekender min synd. Og vantroen råber igen, det er for let, det er for let. Nej, det er det ikke, for Jesu lidelse og død var ikke let. Han blev straffet til bunds. Det var helvede for ham. Og derfor giver han tilgivelse fuldkommen af noget. Det ene svarer til det andet. Og en fortvivlet, sorgfuld samvittighed vaskes ren i Jesu blod. Og nu kommer det, jeg gerne vil sige til dig som et tilsagn. Der, hvor du er allersvagest, holder Jesus ekstra meget øje med dig, og særligt er din tilsynsmand din hyrde, og beskytter dig på en særlig måde, fordi han ved, du har brug for det, og fordi sådan er han. Det er derfor, han er der. Og vi kan sige, i Jesu navn kommer der noget urent, men så noget skørt ind i min tanke, så kan jeg sige, væk i Jesu navn, og det virker altså, det virker. Så kommer den onde og lyver. Og han piner en kristen med en kristens udseende. Du mangler en uddannelse. Du har ikke personlig styrke nok. Og han hævder, at andre ikke kan lide mig. At jeg er et skvat som menneske, og hvad alt han kan finde på. Så planter han selv urene tanker ind i os, og skrubskøre tanker. Og så bilder han ind, de kommer fra mig selv. Derefter kommer han med fordømmelse og anklagelse. Og så bilder han mig ind, at den fordømmelse og anklagelse kommer fra Gud selv. Hvis det ikke lykkes for ham, så siger han, du har gjort noget forkert, du har skuffet Gud. Du duer ikke. Du er et dårligt vidnesbyrd. Du er der ikke berettiget til at være Guds ven. Og inderst ind, så kan Gud virkelig ikke lide dig, og han kan simpelthen ikke bruge dig. Han anklager, men han bilder ind, at det er Gud, som taler. Og så siger han, nu skal du igen tage henvendet til Gud. Han er for længst blevet træt af dig. Han er for længst træt af dine fejl og dine behov for tilgivelse. Du har forspildt dine chancer. I dit tilfælde gavner det alligevel ikke noget. Eller han siger, du har ikke bekendt din synd helhjertet nok. Du græder ikke nok over den. Tænk på, at du har forbrudt dig mod Gud. Du har skuffet ham. Så kommer han med det i stedet for. Kan han ikke klare et frontalt angreb, så prøver han det næstbedste. Eller omvendt, hvis han ikke får det værste igennem, så prøver han det næst værste. Og han hvisker nogle gange til en kristen, du er ved at blive sindslidende. Har I aldrig oplevet det? Det kan han sagtens hviske. Du klarer aldrig livet helt frem til slutningen. Det er nyttesløst at tjene Gud, kan det lyde i en kristens hjerte. Og løgnagtigt så nævner han alt muligt, som vi har forsømt i vores kristenliv. Men ved I hvad? Sådan er Gud ikke. Det er ikke hans stemme. Det er ikke hans væsen. Hvem vil fordømme? Nej, fordi han er gået i døden for os. Og Guds væsen, det er at erklære sin kærlighed. Det er at vise Jesus frem, den blodige, som har betalt vores gæld, og som sætter os fri. Gud, han viser os nådens trone. Og Gud fortryder aldrig den nådegave, at han har gjort dig til sit et og alt. Guds glæde over dig er et skjold omkring dig over for den onde. Og jagter Satan mig med frygt, så kan jeg kalde på Guds hjælp. Og jeg kan svare Satan med min position i Kristus. En kristen skal kunne skelne mellem tre stemmer. Stemmen fra en mere eller mindre streng opdragelse. Den kan vi ikke rigtig bruge til noget. Så har vi anklageren, der lyver, der både lyver og anklager. Hans stemme skal man kunne afsløre. Og så skal man kunne genkende Helligåndens stemme. Og Helligåndens stemme, han siger nej til noget helt præcist og forkert. Han kan give et stik i hjertet, men straks minder Helligånden os om, hvad der er gjort ved det. Peger på Jesu blod, som råber, kald Jørgen, det er betalt. Og ånden stanser endda den sorg, der kan være i mig over, at jeg har gjort noget forkert over Gud. Noget, jeg måske har svært ved at komme over. Også det sorg læger Helligånden. Ja. Vi skal springe ned til det sidste. Vi vil ikke være et kuet folk. Vi er Abrahams frie døtre og sønner. Vi tilhører frihedens Gud. Vi tilhører Jesus, som er bundet den onde, som har plyndret ham. Og de onde ånder frygter Jesus. Helvede skælver af frygt for Jesus. Jesus sætter i frihed, så vi bliver virkelig frie. Og det her, vi taler om, det er kontant, det er håndfast. Og Jesus er herre med ubegrænset magt, autoritet, myndigheder, metoder og veje. Og derfor kan vi sige til hinanden, frygt ikke, frygt ikke.